Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti, ég gat ekki heyrt hana en hæstvirtur fjármálaráðherra var að reyna svona að fría sig af landsdómsmálinu en ég vil nú benda hæstvirtum fjármálaráðherra á það að hann er formaður Vinstri grænna. Og ég heyrði svar hæstvirtur ráðherra og hann skautaði mjög fram hjá því efnisatriði sem hann sjálfur og hans fólk lagði áherslu hér í þinginu. Og er núna farin að diskutera það hvað að tala sér að ræða og ég veldi kannski hvort að hann hafi hér gert mistök upp á nokkur hundru miljarða eða bara hundra miljarða fyrir utan öll hinn sem að tengdust þessum samningi. Og það verið kannski ágætt að fá þá bara betri útleggingu frá hæstvirtur ráðherra því aftur, eða rétt að byrja aftur það, nú liggur það alveg fyrir að það sem hann ásakaði hæstvirtan fyrirverandi forsætisráðherra á sínum tíma og greiddi atkvæðum og getur ekki hlaupið frá því, í hverju liggur, á hverju er hann ekki, setur hann ekki sömu mælistiku að það mál og það mál sem við erum að ræða hér. Og ég bið hæstvirtan ráðherra að svara því skýrt.
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J.